Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien, trešdienā, 20. novembrī, Anda, Andīna un Vigo svin savu vārda dienu, sirsnīgi sveicieni. Andas Latvijā 2822. Mīl dzīvi, nevar izdikt bez izaicinājumiem, bet ar cilvēku pazīšanu reizēm neveicas. Andīna, 45. Latvijā, piekāpīga, klusa un reizēm arī spītīga. Un Vigo 134. Vigo šodien svin savu vārda dienu. Sirsnīgi sveicienu šīs dienas gaviļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja svini kādus svētkus, ir arī vairāk īpašie sveicieni. Un pirmais, Anda Kite saņem mīļus sirsnīgus sveicienus vārda dienā šodien no draugiem. Sveiciens Andai Čistjakovai no Salkrastiem vārda dienā. No vīra, 5 bērniem, 12 mazbērniem un pārējiem radiem. Sveiciens Gatim Sivko šodienas dzimšanas dienā. Daudz laimes Ziķerim, lai izdevusies diena šodien. Sveiciens sūta Raitis ar ģimeni. Ārkārtīgi liels sveiciens Aleksandram Stepkovam skaistajā dzimšanas dienā, lai darbas pārs neapsīkst un gaišs skats uz katru nodzīvoto šīs zemes dienu. Sveic stiprākais stipro kolektīvs, īpaši tavas mīļās meitenes un vairis. Labdien, vēlos sveikt māsu Artu viņai 12. Jubilēja. Paldies, tā raksta Oskars. Un vēl vienkārši vēlos nodot sveicienu savam mīļotajam Dambītim Dainim. Gaidām tevi ātrāk mājās, no tām otrām mājām servisā. Tā raksta Sanīja.